waxa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24-kii Juulaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari, 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaliisha ugu horreysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dembiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqdii waa ogahay. Laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana maaha.
Waxa uu sheegay Aadan Madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen.
Waxaan amhayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dembiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan lasoo hortaago. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Maalintii Sabtida aynu soo dhaafnayna, mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad.
Wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadeynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan. Runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan duugnaa, waan fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay, wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan. Runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay, waanan na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan. Waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey, waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga, adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Caligaduud, masaajid Caligaduud, intaas qarxiya ka dhacay dadaa lagu laayay. Waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne Qorqor oo TikTok ka duubaya oo kuleegi joojaaga duubina. Marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah, oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye, marka nin iska cayaaraha in loo dhiibo. Runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan. Waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa, meeshaana la keeno. Runtii aaday ii dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa. Waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan. Guddiga ku shaqada le waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan.
Wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararin mas-uuliyaddiisa, waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan:
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada, qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya, daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo, meeshan inuu jooga laga rabo. Xanuun bay lagu haysaa, laakiin waxaa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa toona iiga gelisay ee madaxa maxaa saan iiga yeeshay warkumaas dagaalaan ku jirnaa annaga. Intaasi in ka badan furmahay looga soo dhimo maarata looga soo shahiidaa maalin walbaan aasay wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh, wiil Soomaaliyeed oo hooyo aabo soo direen, wiil Soomaaliyeed oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha kasoo qaadnay annaga.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan, balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi. Hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdifatax Qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadeynayso masiibada dhacday, dad la tuhunsan yahayna loo qabtay.
Waa ka tacsiyadeynaynaa shuhadadii waxa waaye ku dhimatay, dhaawacna Ilaah ha u bogsiiyo, shifaac caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shahadadii ay ka geeriyoodeenna waxa weyaan ka shahiideenna. Ilaahay waxaan u baryanaa inuu qalbiga u booga dhagacayaan waxa weyaan Ilaahay kaga baryanaa. Xukuumaddana waxa weeye way u tacsiyadeysay shirkii la soo dhaafay Khamiislahana warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey. Dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah, hay-adihii ayaana maraysaa joint committee-yana waxa waaye baarayo nabadsugida ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa iyo 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii ee goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada aana waxa weeyaan gacanta lagu hayaa biidnillaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedada loo qariyo iyo sabab loo qariyona waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeye waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo
askarta ku dhimatay kulliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 oktoobar oo la dhisay sannadkii 2017 waxayna guutadaasi ka howlgashaa gobolka shabeellada hoose askartaasina waxaa muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn maxamed ibraahim barre waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxaana uu horey iskaashi ula soo sameeyey saraakiisha guutada 14 oktoobar
guutada 14 oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid kacdoon shacab 14 oktoobar ee 2017 qaraxii zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaniinta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada 14 oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18 kuwii aan isla galnay magaalada markato oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay kasoo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay ka mid tahay janaale awdheegle intoo dhan waa ciidamadii kasoo shaqeeya ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feercelinta loo sameynayay oo kuliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada kasoo shaqeeyey magaalada marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aada kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arrintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka shabeellada hoosena aada iyo aada ayay u tabi doonaan ayn u xasuusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyey ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee laysku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weeraro soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal dhagabadan ama loo yaqaano warshadii hore ee nacnaca oo ku taala degmada wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo laysku dhex qarxiyey dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10 Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15 Juun 2022 kaasi oo ay ku dhinteen dhowr askari waxaa kale oo jira weeraro isugu jiray qof isqarxiyey caasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo qarax la dhigay maqaayadaha lagu cabo oo dhammaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal dhagabadan intii u dhacaysay Maarso 2017 ilaa Noofembar 2022 weeraradaasi ay ku dhinteen 19 askari haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah la taliyaha sare ee madaxweynaha soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka gacanka hadalka xagjiriinta cabdulaahi maxamed nuur
waa mahadsantahay run horta walaal dadkani waa soomaali oo ma aha dad ajaanib ah waxaa intaasi dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabahaas oo kale dhacaan dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxaa fududeeyey dadkin shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay-adaha amniga laakiin dabcan qofku markuu dareeska soo xirto ama qof shacab iska dhigo oo maraya xari ciidamada dabcan gudahooda inta badan shacabku access uma lahan laakiin marka qaar waxaa dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigaya qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mara uu ma garanaysa dee waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysa naftiisana haligo umad karana oo wax yeelaayo dadka ma soo kuusheegana dadku wada Soomaaliyo oo kama kala duwan wax gaar ah lagu aqoonsado lama arko waxyaabahan xiray yihiin wax dhar hoosiisa laga soo xireen karo marka Haruna markaad fiirayso mar waxa jiri jirtay xariiqaha aad aad sheegayso ay ayagu haysteen oo degnaan jireen mar waxa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suu soo qarsaday uu naftiisa haligo marka walaal marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya waxaana rajaynaynaa inay dhamaadaan waa sax sidaad xustay way dhowr jeeray dhacday laakiin waxaa muhiima inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xariir degnaa jireen ayagu sida haddii ciidamadu dig yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba haddaan gadaal u eegno aniga adigu waan wada joognay oo dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya anigu saxada ka shaqeynaya dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas marka marka la fiiriyo waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya inta yaree khaladaadka ahee dhacdhacan waxaa rajaynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto
waa gartay laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa sooma khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso
dabcan waxaan raadinayno wax aada u qaali ah waa nabad waa horumar waa barwaaqo waxa aan la dirirayna waa cadow magaranaysa isusoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuriyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ayu caddahay oon inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaar garoobeen inay dhimo karaan dhaawacmi karaan khasaarooyin saas oo kale imaan karo walow aana anugu shaksiyan u arkin khasaaro oo qofka dee soo la dagaalamaya qofkaas khawaarista dinta ahi ama dhaawacma ahi waxaan aaminsanahay ki dhintan inuu shahiid yahay kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in ilaahay ka abaalmarinayo ummadda soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha kamid a ay u abaalgudi doonaan ma rabno xaali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato balse haddana waa wax imaan kara waxa aan raadinayno ama aan rabnaa haysaan hor weliba wax aada u qaali ah markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqnaad raadinaysana waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dheecaanka iyo dheefta intaba uqurtaa haddii kale way adkaanaysa inaad gaarto
waa gartay soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oysan mar saddexaad dhehen
walaal Haruna mahadsan tahay mar kale waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta waxaa weeye casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah saacad kasta daqiiqad kastay ku owlayihin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan saas sheegtay waa waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay fuliyaan sanadkii laba jeer saddex jeer ay u suurto gashay inay fuliyaan waxaa ka tiro badan oo dee moogtahay aan weliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortegay ama ay kari waayeen inay u suurto gasho dee dadku saan hore u sheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan toban sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadiya inay yihiin xataa ay dhici karta dad dowladda u shaqeeya inay yihiin anu hadda kuma lihi dad dowladda u shaqeeya ahayeen laakiin waxaa dhici karta inay xataa dad dowladda u shaqeyn kara ay isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah laakiin waxaan jawaabahaan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku salaysan xog sirdoon laakiin waa xog ku salaysan khibradaan u leeyahay nimanka kane sidii u fikiraan marka inahaasoo dhanba way dhici karaan laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo toban sano qofka uu qarinayay inuu u isticmaalo inuu isqarxiyo ama u isticmaalo inuu fakado macnaheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu ugu dambeeyey isticmaali kara inay isticmaalayaan hadda taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay laba taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo lagu helay inay al-shabaab la shaqaynayeen una fududeeyeen qaraxyada mid ka mida waxa uu ahaa maxamed cabdulla abuukar biyemaalow oo hore u ahaan jiray laba xidigle inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa iyo kaptan Sharif Maxamed Barxalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyay dil toogasho ah bishii Maars ee sanadkan bartamaheedii kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weerar ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maars sanadkii 2022ka weerarkaas way ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dawladda Soomaaliya bishii Febraayo ee sanadkan waxaa maxkamadda militariga 15 sano ku xukuntay Cabdi Casiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ahaa tababare ciidan waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyay ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeeyay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxayna sheegtay inuu jiri doono wajiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo hadda maalmo uun ay naga xigan sida ay saraakiisha dawladdu sheegeen sida laga arkay gulufkii koobaadna Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weerar aargudasho ah hadaba maxaa diyaar garow ah ee dawladda Soomaaliya ay ka sameysay ka hortaga weeraradaasi mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur
walaal Hayruun san ku sheegay bandhigkaana daqiiqad ka sii jeclaan lahaa inay geystaan umadda Soomaaliya ay dhibaateeyaan laakiin anoo bogaadinayo una mahad celinaya mar walba heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta Alle ka sugu ama awoodda Alle ka sugu ayaa suurtageliyay in ayan dhicin dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin kuma saleysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro de sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweyne Xan Sheekh madaxweynaha ka hayama oo hoggaamiyo ay dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen maalin ilaahay geliya howlgalada socday oo dee uun ma garanaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen qoraxday taagnaayeen shalaydaana ugu dambeysay ma garanaayeen la socdeen kale howlgalladu ballaaran ay sameeyeen wajab xoog leh uu kasoo gaaray kooxaha cadowga maalin ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiye maalin sidaas ay ugu taagan yihiin marka kuma xirna oo kaliyata in howlgal inuu jiro iyo inuu san jirin laakiin daqiiqo maalin walba saacad walba daqiiqad walba jeclaan lahaayeen ayaa wiraana ma ay qorsheeyaan laakiin Allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyay heedeen amniga iyo shacabkeenu iskaashaday intaas ayaa laga hortagay waxaan rajaynaynaa inaan hore kugu sheegaba waddankani dhowr sano ka hor meesha uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya horumar ballaaran la sameeyey hadda qudhada kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol perfect inoo yihiin laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib bil kadib sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono meel wanaagsan aan gaari doono
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan
marka ugu horeysa in cidna hortaana la aaminin oo qof walba oo ka mida ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo in ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay hadda saan ognahay magaalada Muqdisho in security-geeda iyadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamerooyin meel kale kasta kusii xiran kaamerooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa asaga hadduu qayb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta in asaga lagula xisaabto mar labaad xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas leeg ay ku sugnaayeen hal kaamar kumaysan xirneen meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyay haddii la ogaalahaa ama se baarad kaamarooyinkaasi ay ku xirnaalahaan qalabkaasi waxaa la ogaalahaa cidda keentay waxaa la ogaalahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay waxaa la ogaalahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadaani ugu geysanayay shacabkana in loo ogaalahaa marka in waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintooda intaba inay difaacaan ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka in sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ha u yaraataa ama ha u badnaato inuu askariga
dawladda u shaqeynaya uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa ugu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaa u helo ay marna aysan ka maqnaanin. Marka intaasoo qodob ugu yaraan markii la helo waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yidhaahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way kaa heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.